SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي تشات سنه كلتشن اسران حمشتني نحد ساعات زدالنا تحسوا قريبنا لنا فلما نتنتا وين وننتنا يزلو مدبنا المحلال فزلنا مريت افلتوك نبن بوت اس بي اس تغرينان حزبتا تورانجرون واي وران هاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخ نتنتا وين وننتلوم كابسم عذر لكم كلهم مريتاتن ابورجين ديسيتات مصابو تروسن افلتون هب لومي تشعات سنة SBS زجمرولو مبل حمسة عمت ززكرولو معالتيو بزقات امين قو عبتحنا نبل اتي ابشحن جعات ميتن سبعان حموشتن بوحدات قانقواتات جمر مدب ابزوان خم قانقواتات تقرينيا امحرينيا سومالن دين كان كال قانقواتات افريكا وسيخو بلعليسوسا قانقواتات تفلالي مدبات مقراب بزنة تفسرلو هزباو ريديو نزي نايم بل 50 عامت مجمار SBS مهنيات مغوار قوانقوة تكرينيا كابز جمرات حيزون محبرة سبون بوليسيتات منقصة مفلات دموكرو باب مكفالن حدشت متعات عب أستراليا أقروم كتخلو ببوانو عب راديو SBS ناقارو بحاسابهم تقربون نزي راديو عب مدنفع عب قده كابز قوارو مرحت مالاختي انقو عب تحن ناقريبا مالو ساتهم ويزيرو سابا أبرهام دكتور برهان أحمد آتو كينيدي والد ماريام آتو لول فسهانيم تحرزينا كان غربينا لوغنا سددنا تبتابالو هاقراوي مدحن كوربوريشن إرترا أستا 16 مليون دولار كمزخة سبا أفليتو قداما منيستر أبي إي أحمد إتيوبيا بتاريخة بري بحري زي سعانة تلو مقديز زي اللقف إكبل غاليسو زبلون كالي تحستوتاتن قريبنا لنا مدب سبورتن قال تحسوتاتونا لونا نقولهم مدباتنا مسانا كتكتاتو لزعدمكم مادالونا قرابنز مدب بين سمره هجي وغطا نبل توزينا نيلومي تشعات سنة كلتشن اسران حموشتن زردالنا وتحس زيناتات يقرب لكم فلما عرصاتهم شمان تميتن سالسان أستراليوين كم أكالت انبل معالت لدت نقص ناي كبرش الماتات رخيبهم President Trump كلتشح وتهدرات هاقرا وحلواوي National Guard نتياب لوس أنجلوس تفت إرزول أقر كردون خبلو هو فورو سلطان هيبو SBS لومي تشعات مبل حامسا تشعات سنة مبل حامسا عمتو يو تنبلالو أب سبورت كارلوس الكارز أب تينس ودد الفرنش أوبن نيجانيك سينر بمسعر شامبيون كوينو إزي ريدي SBS بقام قاتل رنياز فنو مدبيو أرساتينا خمكتان هزو سمتانيحكم زرزراتي سعب شمان تميتن سالسان أستراليا وين كم أكال تنبل معالت لدات نقصنا كبر الشلمات رخيبهم أسر تربعة أستراليا وين زل على كبر زلو Companion of the Order of Australia تزتشلو مخون خلو بازلوه من كمون كاترين مارتين أبسنت ويب بزبركوتو أسرح كابز تسلمائن قدام منيستر نبر سكوت موريسن أب جيزي كوبيت أسر جعاتين قطبات بغسوطات كومونس من أستراليا نم مسرات أوكسز ملكت نمريحنتو كبرين خوهب ناي كامبانين أوف زي أوردر أوف أستراليا تشلام خوين اللو شماغل ورانجرون بأنتي ميل التباهيلات تفلت أب نيو ساوز ويلس نمحبر سبدك أبات بزقبرتو عبي أبركتو ممبر أوف زي أوردر أوف أستراليا كوينة أفلت ورخيبالا نسا أبزع متزي كبر بمركبة أزيا كم تحقوست تزارب
Last year I was recognised as Elder of the Year for NAIDOC and that's by my Aboriginal peers.
أبز حالف عمد كم شماغل نايت عمد نايدوك أفلتو توهيبني إذا ما بتم ناي أبورجيناويان مزرني توهيبو أزي تحقوست سلزي سبات تحقوستم شلمات سلزهابوني نتسلمات قبول إيه نزب مقباري حقوستي بتعمد ما يقني اللي سب سلطان روسيا حيلتاتهم كابتي قدمي سلست عمت ورار جمهور الوان فلما قزين ابتي ابي يوكرين زركب مبراقاوي زوبا ديني ፕሮፔትሮስክ ይግስግሱ ከም ዘሎ ገሊፆም እቲ ግዝኣታዊ ምስሓብ ናብ ጥርዙ ዝዓቢ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝርብ ሰላም ደው ኢሉሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ቦምበር ሃገራዊ ድሕነት ሩስያ ዲሜትሪ ሜድቨደቭ ንዩክሬን መጠንቀቕታ ኣቐዲሙ ተዋሂቡ ነይሩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝግበር ዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ ደው ፀቕጢ ከም ተኽሲ ፀቕጥ ይቕሬታ ክደግመ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝግበር ምልውዋጥ ተኽሲ ደው ንምባል ክግበረሉ ዝፀንሐ ነቲ ብነፈርቲ ዝመፅእ ናይ መጥቃዕቲ መጠንቀቕታታት ኣድህቦ ክገብረሉ ድማ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኢስታንቡል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝካየድ ዝርብ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ናይ እሱራት ምልዋጥ ጥራይ ነይሩ፣ ዝመፅእ ሰሙን ክጅመር ድማ ተሓሲቡሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ምልዋጥ ምሩኻት ንምድንጓይ ወይ ንምትዕንቃፍ ፈተነ ይገብሩ ከም ዘለዉ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋዕሎ ውቅያኖስ ቅድሚ ምጅማሩ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ፈረንሳ ብትርከብ ከተማ ሪቪራ ተኣኪቦም ተቃዋምቲ ውቅያኖሳት ዓለም ንምሕላው ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ይሓቱ ኣለዉ። ዳርጋ ሲሶማያት ዓለም ክዕቀብ ወይ ክሕሎ ዝገብር ውዕል ክፀድቕ ድማ ፀዊዖም። ቀንዲ ዕላማት ዋዕላ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ውዕል ደገፍ ንምርካብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ስሳ ሃገራት እተን 32 ጥራየን ነዚ ውዕል እዚ ፈሪመላሉ ዘለዋ። ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት እዚ ፓርላማ ምስ ጀመረ ነቲ ውዕል ንምፅላቅ ከተቕርቦ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብ ኒስ ነቲ ሰልፊ ኣዋሃዲ ኤሎሪ ጎልሄን ስደተኛ ሰልፈኛታት ንህወት ባሕሪ ዝሓሸ ሓለዋ ንክረክብ ብህፁፅ ይፅውዕ ምህላዎም ይገልጽ።
We expect this conference to get leaders to take concrete
እዚ ዋዕላ መራሕቲ ብፍላይ ፈረንሳ ውቅያኖሳት ንምሕላው ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱ ትፅቢት ዝገብር እዩ። ብድሕሪና ኣሎ ናይ ባሕሪ መሕለዊ ዘይብሉ ቦታታት ኣሎና። እዚ ድማ እዩ እቲ ቀንዲ መዓቀን ናይዚ ሰልፊ ክንደፍኦ ንደሊ ዘለና። ናይ ባሕሪ ቦታታት ናይ ብሓቂ ሓለዋ ክግበረሎም ኣለዎ። ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፋ ብምቋም ሰበ ስልጣን ዘጋጨው ዘለዉ ሰባት ነቲ ዕግርግር ደው ከብሉን እቲ ኩነታት ብህድኣት ክፍታሕ ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ ተስፋ ከም ትገብር ገሊጻ። ፕረዚደንት ትራምፕ 2,000 ወተሃደራት ሃገራዊ ሓለዋ ወይ ናሽናል ጋርድስ ነቲ ዕግርግር ደው ንኸብሉ ክወፍሩ ስልጣን ሂቡሎ። መዓስ ናብቲ ቦታ ከም ዝኸዱ ግን ብንጹር ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፌደራል ሰበስልጣን ብኣእማን ጥራሙዝን መጥቃዕቲ እኳ እንተተፈፀሞም ካብ ቀታሊ ዘይኮነ ጠያይትን ፈሳሲን ጋዝን ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይንገር። ምክትል ከንቲባ ፒግ ሊሞንስ ንኤቢሲ 7 ሎስ ኣንጀለስ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ክትቆፃፀሮ ከምዘይትኽእል ብምግላፅ ተቃዋምቲ ካብ ሕጂ ክወፁ ተስፋ ትገብር።
One of the big issues is just lack of communication from the authorities
when it comes to ጸገማት ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ጸገም ኣሎ። ሰበስልጣን ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋጡ ብዘይመክዓሎም እዩ። ከምኡ ተጋጢምና ዝሓሸ ኣተሓዛ ምእንቲ ክህልወና ንነበርትና ክንምዕዶም ዝያዳ ድልዋት ክንከውን ኣለና። ሰበስልጣን ስርሖም ብምፍፃሞም ኣመስግኖም። እንተኾነ ነቶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘለዉ ሰባት እውን ኣድንቖም። እዚ ነገር እዚ ኣፍሪሕዎም ኣሎ። ንነገራት በቲ ከምዝኣመሰለ መገዲ ክትፈትሖ ከለካ ዕግርግር እንተሰዓበ ዘገርም ኣይኮነን። ኣብ ቃዛ ኣብ ጥቓ ማእከላት ረድኤት ዘጋጠመ 2 መጥቃዕትታት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱን 150 ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዝጥዕና ፍልስጤምን መሰኻኽርን ገሊፆም። እቶም ሰላማውያን ሰባን ትበቲ ብሕቡራት ሃገራትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ዝውቀስ ዘሎ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ትካል ቃዛ ሰብኣዊ ማእከልን ትካል ናብ ዝርከባ 2 ማእከላት ረድኤት እዮም ዘምርሑ ነይሮም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባ ቃዛ ወተሃደራት ተኽሲ ዝኸፈቱ ናብቶም ወተሃደራት ገጾም ዝግስግሱ ጉጅለ ዝቐንዐ መጠንቀቕታ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። መሰኻኽር ግና እቲ ፍጻሜ ኣብ ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ከም ተፈፀመ፣ እቲ ሬሳ ድማ ናብ ሆስፒታል ናስር ተወሲዱ ሞት እውን ከም ዘስዓበ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣድሃም ዳህማን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ ይዛረብ። ኣብ ምዕራብ ራፋህ ረድኤት ከም ዘሎ ነጊሮምና። ትማሊ ዜና ጠቂዖም ነይሮም። ናብቲ መዐደሊ ረድኤት ምስ ከድና ኣብ ሓደ ቦታ ከቢቦምና፣ ታንክ መፂእና ጠያይት ድማ ከዝንብሉና ጀሚሮም። እታ ጃልባ ኣባና ተኩሳ፣ እቶም ወታደራት እውን ተኩሶምልና። ክንወፅእ ኣይከኣልናን። ኩላትና ቆሲልናን፣ ሰማእታት እውን ነይሮምና ሕጂውን ሰማዕታት ኣብ ምድሪ ተዘርጊሖም እዮም ዘለዉ። ሎሚ 9 ሰነ ኤስቢኤስ ካብ ዝጅምር 50 ዓመቱ መሊኡ ኣሎ። እቲ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ብ1975 ዝጀመረ ኮይኑ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሃገራዊ ሜዲ ባንክ ዝምልከት ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ዝንዛረቡ ኣውስትራልያውያን ሓበሬታ ንምሃብ ናይ 3 ወርሒ ናይ ፈተነ መደብ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሲድኒ ብ7 ቋንቋታት ኣብ 2ኢኤ ኣብ መልበርን ድማ ብ8 ቋንቋታት ብ3ኤ ካብ ቋንቋ ወፃኢ እንግሊዝኛ ወፃኢ ቋንቋታት ከመሓላልፍ ጀሚሩ። ሎሚ ፈነወ ኤስቢኤስ ብ63 ቋንቋታት ፈነወ ሬድዮ ዘመሓላልፍ ኮይኑ ፖድካስቲንግ ብኦንላይን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝሰርሕ ግዙፍ ማዕከን ዜና ኣውስትራልያ ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ካብ 2012 ጀሚሩ ኤስቢኤስ ናብ ተቐማጡ ደሴታት ቶረስን ኣቦርጂናልን ዝዓለመ መደባት ናይ ኤንኣይቲቪ ወይ ናሽናል ኢንዲጂነስ ቴሌቭዥን ከዳል እውን ጀሚሩ እዩ። ማነጂንግ ዳይረክተር ኤስቢኤስ ጀምስ ቴይለር ብዙሕ ንፅምብሎ ጉዳይ ኣለና ክብል ገሊጹ።
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged
ኣብ ታሪኽና ካብ ቀድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብብዝሒ ቋንቋታት ዝዝረብ ትሕዝቶታትን እቲ ዝለዓለ ብዝሒ ዘለና ትሕዝቶታት ኮይና ኣሎና። ብ60 ቋንቋታት ድማ ንፍኑ። ኣብ ሓያሉ ካልኦት ግንባራት እውን ተኣማንቲ ኮይና ኢና። ብኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስትሪሚንግ መድረኽ ኣለና። ናይ ዓመት ዝበለፀ ማዕከን ዜና ተባሂልና ንሰለስተ ዓመታት ብተኸታታሊ ክንሽለም ክኢልና ኢና። እዚ ኩሉ ብሓቂ ክበዓልን ክፅምበልን ዘለዎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ሜድያ ኢና። ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ንምወል በብዓመቱ ናብ ኣውስትራልያውያን ዝያዳ ክብሪ ከነምፅእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ስፖርት ካርሎስ ኣልካዘር ኣብ ቴኒስ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ጃኒክ ሲነር ብምስዓር ሻምፒዮን ኮይኑ እቲ ንሓሙሽተ ሰዓታትን 29 ደቃይቕን ዝወሰደ ኣዝዩ ነዊሕ ፀወታ ኣልካረዝ 4-6-6-7-6-7-7-6 ብዝኾነ ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሲነር ብምስዓር ንሓምሻይ ናይ ግራንድ ስላም ተዓዋቲ ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ እዩ ሰሙና መደብ ናይ ኢብራሂም ዓሊ። እዞም ስዕቡ ኣርእስታት ክልዎም እዮም።
ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱዶፊን ብዓወት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ኣብ ፈረንሳ ተጀሚሩ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙድቡራንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ይሳተፉ ኣለዉ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ታዱ ተሸመ ማሩ ካብ ውድድር ወፃኢ ወዝቢ ንዝካየድ መርመራ ደም ኣትለቲክስ ዓለም ዘላቶ ቦታ ብዘይምሕባራ ናይ 22 ኣዋርሕ እገዳ ተነቢሩላ። እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ንኣውስትራልያዊ ኣሰልጣንያ ዝነበረ ኣንጂ ፖስኮግሉ ክልተ ወቅትታት ምስኣ ድሕሪ ምፅንሑ ከም ዘባረረቶ ፍሊጣ። ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 4 ዓመቱ ተወሳኺ ዋንጫ ንሃገሩ ምፅኡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርሳት እዮም።
ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ሻውብስ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ይዘንብ እዩ ዘሎ 13፣ ኣብ ካምቢራ ይዘንብ እዩ ዘሎ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ናይ ምዝናብ ተኽእለሉ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብርስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 88 ቅርሽን 80 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደደልና ዜናታት ከባቢና እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ሃገራዊ ምድሕን ኮርፖሬሽን ኤርትራ ስታት 6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኸሰበ ፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ በሪ ባሕሪ ማለት ወደብ ሰኣነትሉ መገዲ ዘየለግፍዕ ክብል ተዛሪቡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ነቒፉሎ። ኣብ ኣክሱም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ከፍትሑ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓቲቱ። ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ ንኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ ዜጋታታ ብምርሳዕ ኣብ ዓለም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቅሚጥዋ ብተዘማድ ሓበሬታ ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ቴማ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መቐለ ሓዊስካ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ዴሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ከሳልጦ ዝወዕለ ፈላማይ ኣኸባ ኣመራርሓ ዞባታት ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ኤርትራ 16 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኸሰበ ኣፍሊጡ። ኣብ ዓመተ 224 92.4 ሚልዮን ናቕፋ ወይ ድማ 16 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኸሰበ ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ኤርትራ መበል 21 ስሩዕ ኣኼቦ ገሊጹ ኣሎ። ሃገራዊ መድሕን ኮርፖሬሽን ኤርትራ ንውንንቲ ብርኪ ዘሳተፈ ሓፈሻዊ ርክብ መበል 21 ስሩዕ ኣኼቡኡ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣቃኒዕሎ። ኣጀንዳ እትርክብ ንጥፈታት እቲ ኮርፖሬሽን ዝደስስ ፀብጻብን ካልእ ዛዕባታትን ካብቲ ዕላማታቱ ዝገበረ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ 16 ሚልዮን ዶላር ከምዝተኸስበ ዝተገልጸ ኮይኑ ካብዚእቲ 84 ሚልዮን ናቕፋት ማለት 5.6 ሚልዮን ዶላር ንውነንቲ ብበርኪ ብቐጥታ ክካፈል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ቀድመ ምስሪ ኢትዮጵያዊ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ በሪ ባሕሪ ማለት ወደብ ሰኣነትሉ መገዲ ዘየለ ግፍዒ ክብል ገሊጽዎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ወደብ ከም ዘይብላ ዘዘኻኽር ቀድመ ምኒስተር፣ እዚ ድማ ኣብ ናይ ዓለም ልማድ ሃገራት ዘየለ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ። ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና ባሕሪ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ቀድመ ምኒስትር እቲ መዝነት ቅድሚ መሓዙ ቅድሚ ዓመታት ይዛረቦ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እቲ ንማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያት ቃለ ምሕቲ ዝሃበ ቀድመ ምኒስተር እዚ ጉዳይ ዘበን ዘምፅኦ ኣጀንዳ ዘይምዃኑ ፍለጦለይ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። እቲ ውሳነ ትኽክል ዘይምዃኑ ኣጽንዑት ሂቡ ኢትዮጵያ ኣልቦ ወደብ ምዃና ልዑል ጉድኣት በፂሕዋ እዩ። ንዝኾነ ይኹን ከይጓዳእና እቲ ጉድኣት ክንቅንስ ኣለና፣ ግን ድማ ወደብ ክንረክብ ግድን እዩ ክብል እዩ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብዝሃበ ቃለ ምሕቲ ተዛሪቡ ዘሎ። ሕቶ ምርካብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ህፁፅ መፍትሒ ክረክብ ዝግበኦ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። በሪ ባሕሪ እኩል ሃፍቲ ከም ዝኾነ ዝገለጸት ቀድመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶኣ ብዝርርብን ሕግን ክምለስ ከም ዝፅዕር ሓቢሩ ኣሎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ዝተጎድአን ዝተሰበረን ሃገር ብዘላቕነት ሰኸነ ሰላም ከምፅዩ ኢልካ ኣይሕሰብን። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብምዝራብ መስመር ክሕዛ ኣለወክል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ብኤክስ ኣብ ዘርግሑ ፅሑፍ ብተሓደ ሸነኽ ላዕለወት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዝኾነ ኣሉታውን ቁጥዑን ጎስጓሳት ኣንጻር ኤርትራ ከምዘየለዉ እዮም ዝክሕዱ ዘለዉ። ብካልእ ገጽ ድማ ኣንጻር ናጽነትን ሉኣላውነትን ኤርትራ ዘበራብሩ ኣዋጃት ይዝርግሑ ኣለዉ ክብል ነቐፌታ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ኣክሱም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ክፍትሑ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓቲቱ። ኣብ ልዕሊ ሰሙያ ቀረፃ ቲቢኤስ ቴሌቭዥን ዝተፈፀመ ማእሰርቲ ንሕጊ ናፅነት ሚድያ ዝዳፋእ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ብህፁፅ ክፈትሖም ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ማሕበር ትማሊ ሓደ ሰነ 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበለው ኣብ ልዕሊ ሰሙያ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ምፍርራሕ ኮነ ማእሰርቲ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ማጋት ብጥምቂ ይኹንን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሰሙያ ቀረፃ ቲቢኤስ ቴሌቭዥን 29 ግንቦት 2017 ዓ.ም ከየፍቀዱ እናቐረፁ ተረኺቦም ብዝብል ብፖሊስ ከተማ ኣክሱም ከም ዝተኣስሩ ዝንገር ኮይኑ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ድማ ብዛዕባኦም ዝምልከት ሓበሬታ ፅሒፉ ነይሩ እዩ። ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ ንኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ምርሳዕ ኣብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ኣቕሚጥዋ። ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ቴማ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ኣብ መቐለ ሓዊስካ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ክካየድ እዩ። ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብተን ቀዳሞት 10 ሃገራት ብተመዛበልቲ ዘዕለቕለቓ ዝበላ ኮይኑ ነዞም ዝተመዛበሉ ዜጋታታ ብምርሳዕ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሂብዎ ኣሎ። ካሜሮን፣ ኢትዮጵያ፣ ሞዛምቢክ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ኡጋንዳ፣ ኢራን፣ ኮንጎ፣ ሆንዱራስ፣ ሶማልያ ኣብ ፀብፃብቲ ቤት ምክሪ ብቐደም ሰዓብ ተኻቲተን ዘለዋ እየን። ኣብዘን ሃገራት ኣብ መወዳእታ 2024 ዝነበረ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ብ10 ዕፅፊ ዝዛየድ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ቴማ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መቐለ ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ክካየድ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ከምኡውን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ውድሕራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዝርከበላ ዋና ከተማ ስዊዘርላንድን ጀኔቫን ኣብ ዝካየድ ብዓይነቱ ትሕዝቱ ንፍሉይ ዝበለ ፀላውን ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝስህል እዩ ኣሰናድኣቲ ገሊፆም ዘለዉ። ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ መቐለን ጀኔቫን ኣብ ዝካየድ እዚ ዓለምለኻዊ ሰልፊ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ተሳታፊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ድማ ኣመራርሓ ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፀዊዖም ኣለው። ኣመራርሓ ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዘመላኸትዎ እቲ ቀንዲ እቲ ዓብዪ ሰልፊ ዕላምኡ ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኮይኑ ንፅንተታዊ ኩናት ንውራርን 2013 ስዒቡ ሃብቶምን ንብረቶም ተመንጢሎም ብትግራዋይ መንነቶም ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተሰጒጎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕቆቡ ካምፕታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከርፊ ሕወት ዝርከቡ ኩሎም ግዳያት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝፅውዕ እዩ ክብል እዩ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ዘሎ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ተፈራርምትን ኣፈራርምቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን እቲ ማሕበር ገሊጹ ኣሎ። ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኩሉ ትግራዋ እዩ ዝብል መንፈስ ድማ መላእ ትግራይን ኣውሮፓ እንትርከቦ ኩሎም ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ናብ ዝፈላማይን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ብጥምረት ዝግበር ታሪካዊ ሰልፊ ተረኺብኩም ድምፅን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ትግራይ ክትኮኑ ብክብሪ ንዕድም ክብል ዕድመ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ከሳልጦ ዝወዓለ ፈላማይ ኣኸባ መራርሓ ዞባታት ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡ። ውድብ ስምረት ኣብ ዋናዊ ኩነታት ትግራይን መበገስ ሓሳባት ፕሮግራሙን ትማሊ እናዘተየ ዝወዓለ ኮይኑ ካብቶም ኣጀንዳታት ምሉእ ምርዳእ ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቀፀልቲ ኣንፈታቱ ብምንፃር ናብ ስራሕ ዝተዋፈረ መሪሕነት ውድብ ስምረት ኣብ ዝሓፀረ እዋን መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ግልፂ ኣንፈ ተነፂሩ ከም ዘሎ እዩ ብመግለፂ ሓቢሩ ዘሎ። ውድብ ስምረት መደባቱ ንምዕዋት ኣብ ተሳትፎ መናእሰይ ምሁራትን ደቂ ኣንስትዮን ፍሉይ ቆላሕ ተሂቡ ክሰርሕ እዩ ክብል እዩ ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ።
ኣብዚ ዓመት ኤስቢኤስ 50 ዓመት ይገብር ኣሎ። ነዚ ንምብዓል ዛንታታት ስግረ ባህላውያን ዓወታትን ሕቡናት ብዝሐ ባህላውያን ማሕበረሰባትን ነቕርብን ነካፍልን ኣለና። ብዛዕባ ኣብ ከባቢታት ገጠር ዝርከባ ናሹ ከተማታት ዝፀንሐ ብሂል ወይ ኣረኣዩ ኣሎ። ግሉላት ዝኾና ኣብ ገለ እዋናት እውን ኣጋይሽ ብፅቡቕ ዘይቅበላ ዝብል እዚ ግን ሓቂ ድዩ? ኣብ ሃገረ ዊራጁሪ ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ እትርከብ እዚኣ ንእሽቶ ከተማ ዕምብብቲ ብዝሐ ባህላዊት ማእከል ብምዃን ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ማሕበረሰባት ህንድን ኔፓልን ኣብታ ግዛት ዝነብሩላ ኮይናኣላ። ኣብዚ ትሕዝቶ ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ከመይ ኢላ እዚኣ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ኣብ ቅድሚት ኮይና ትመርሓላ ኣስተምህሮ ንምቕሳም ናብ ዳቦ ይጉዓዝ። ሰዓት 10 ቀዳም እዩ። ስድራ ቤታት ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ህፃናት ዘቕርብዎ ምርኢት ወይ ፀወታ ንምርኣይን ንምስታፍን ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ባኒንዮንግ ፓብሊክ ስኩል ይእከቡ ኣለዉ። ነዚኦም ዝፃወቱ ዘለዉ ወይ ጉጅለ ምርኢት ይፈትዎም እየ። በቲ ኣብዚ ክሰርሕዎ ዝፀንሑ ኣብዚ ክትመፅእን ምስ መሓዙታ ክትፃወትን እንከላ ተሓጒሳ ክርያ ደስ ይብለኒ። ማላ ራምጃሊን ኣኑፓም ኣዲካሪን ህፃን ጓሎም ጓል 7 ወርሒ ካብ እትኸውናት ሒዞም ናብዚ ከም ፅዋ ፀኒሖም ክልቲኦም መፃምድቲ ካብ 220ናት ሒዞም ኣብ ዳቦ ነቢሮምን ዓድና ኢሎም ድማ ብሓጎስ ይገልፅዋን። ኣብቲ ፈለማ ንክንዲ እዚ ዓመት ኣክንነብርን ኢልና ኢላ ሓሲበ፣ ግን ሕጂ ፈቲና ኣለና። ካብቶም ኣብኡ ተረኺቦም ዝነበሩ ስድራ እንዳጣልብ ነይሮም ካልድ፣ ሰላምን ሰለስተ ደቆም ኣሜልያ፣ ኣክልን ዓልን ካብ ሊባኖስ ዝመፁ ክኾኑ እንከለዉ ሰለስትዮም ደቆም ግን ኣብ ዳቦ ተወሊዶም። በኹሪ ጓሎም ኣሜልያ 6 ወርሒ ካብ እትመልእ ንድሓር ነዞም ንሳ ትሳተፎም ፀወታታት ወይ ምርኢታት ተዓዚቦሞም። እወ ብዝሐ ባህላዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዳቦ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣነ ቀዲመ ዝረኸቦም ሰብ እየ። ስለዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከይተረፉ ይመፁናዮም። ንፈቓድ መምርሒ መኪና ወይ ሓደሓደ ግዜ ንትምህርቲ ምሕምባስ ሓገዝ ደልዮም ይመፁና። ከእንግዶም ኩሉ ዝከኣለኒ ክገብር ይፍትን። ሎርና ብሬናን ነቲ ምርኢት ተዋህድን እቶም ማሕበረሰብ መጻእቲ ኣብ ዳቦ ዝራኸብዋ ካልእ ወሳኒት ዝኾነት ሰብ እያ። ንሳ ባዕላ እውን ቅድሚ 40 ዓመታት ካብ ስኮትላንድ ዝመፀት እያ። ሎርና እቲ ፀወታ ወይ ምርኢት ማዕረቶም ቆልዑት ነቶም ወለዲ እውን እዩ ትብል። ምስ ዕድላት መዋለ ህፃናት ንምትሕሓዞም፣ ምስ ሓደ ቤት ትምህርቲ ንምትሕሓዞም፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕራይ ቀንዲ ዝመሃሩሉ ድዩ ክኸውን ወይስ ምስ ካልኦት ዘድልይዎም ኣገልግሎታት ማለት ጥዕና ወይ ኣባይቲ ወይ ምዝዋር መኪና ወይ ዝኾነ ካልእ ነገር ንሳ እቲ ማሕበረሰብ መጻእቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣድልዎ ዓሌትነት የጋጥሞ እዩ እዚ ባህሊ ግን ይቕየራሉ ዝብል እምነት ኣለዋ። ኣብዚ ስራሕ ፈለማ ክጅምር እንከለኹ እቲ ኣብ ዳቦ ከም ፀገም ዝርዮ እንታይ እዩ ኢሎም ከም ዝሓተቱን እዩ ዝክር። ኣነ ድማ ዓሌታውነት ወይ ሬሲዝም ኢለዮም። እዚ ተቐይሩ እዩ፣ ኩሉ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ግን ኩሎም እዞም ባህልታት ብምምፅኦም ጥራይ ኣረኣዮም ሰፊሕ እዩ። ግድን ስግር ባሕሪ ዘይኮነ ኣውስትራልያ ባህሊ ጥራይ። ነዊሕ መስርዕ ዘለዎን መካይን ሰንበት ንግሆ ኣብ ደገ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ዳቦ ሲኒየር ካምፓስ ኮሌጅ ኣለዋ። ብማሕበረሰብ ኔፓል ዳቦ ኣብ ዝካየድ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኔፓል ኔፓሊ ላንጎጅ ስኩል ንምእታው ኣንዋድሃ ካትካ ኣካየዲት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እያ። እቲ ቤት ትምህርቲ ወለዲ በይኖም ጥራይ ንደቆም ቋንቋን ባህልን ናይ ምምሃር ሓላፍነት ከይህልዎም ብምግባር የብርዮም ወይ ከዓ ጾሮም የራግፈሎም ትብል። ብዙሓት ካብቶም ወለደይ ደቆም ሕጂ ብዛዕባ ኔፓል ክምሃሩ ዝያዳ ጉድሳት እዮም ይብሉ። ብቋንቋ ኔፓል እዚ እውን ቁርብ ዝያዳ ይዛረቡ ኣለዉ። ስለዚ እዚ እቲ ኣወንታዊ ዝኾነ እዩ። ኣኑ ትብል ጓላ ልክዕ ከም ናታ ሓደ ዓይነት ምትእሳር ምስ መበቆል ሃገራ ክህልዋ ዘይምዃኑ ምፍላጥ ዘሕዝን እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ባዕላ ስምዒት ባህላዊ መንነትን ሓበንን ከተማዕብል ምዕዛብ ፍሉይ ነይሩ ትብል። ኣብ ሓንቲ ዕላልና ሓደ መዓልቲ እዚ ኣብ ኔፓል ይርከብ ድዩ ኢላ ሓቲታትኒ። ሓደ ንእሽቶ ነገር ማለት እዩ። ኣነ ድማ እንታይ ኢኺ ትብሊ ዘለኺ ኢለያ። ሃገረይ ድኻያ ዲኺ ትብሊ ዘለኺ ኢለያ። ሽዑ ሃገረይ ዘይኮነ ሃገርና እዩ ኢላትኒ። ስለዚ እቲ ባህላዊ ምትእስሳር ይስማዓ እዩ። ኣነ ድማ ከም ሓንቲ ኣደ ተሓቢነ ኣብዚ ከም መምህር እዚ ለውጢ ከምፅእ እንተኽኢለ ዝያዳ ሓብንቲ ክኸውን እየ። ካልእ ኣብኡ ዝተረኽበ ወላዲ ራጂብ ባትራይ ኣቦ እምበር ሓድሽ ዓመት ኔፓል ዘእንግዱ ዘለዉ ማሕበረሰብ ኔፓል ኣብ ዳቦ ዳቦ ኔፓሊዝ ኮሚኒቲ ወይ ዲኤንሲ እዩ። ሎሚ ሓድሽ ዓመት ኔፓል ኢና ነብዕል ዘለና 280 ቢኤስ እዚ ዓውደ ዋርሕ ኢና ብወግዒ ኣብ ዓድና ንጥቀም ዘለና። እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመት ዝፈፀምናዮ ንርስዓሉን ይቕረ ክንበሃሃል ንፍትነሉን እዩ። ነቶም ሰባት ንዕድሞም ብሓባር ተኣኪብና መግቢ ንኽሽን ብሓባር ንቕፅል። እቶም ሰቡት ኣንጊሆም ነቲ መግቢ ከዳልውዎ ኣብ ዋሃሩንጋ ፓርክ ይእከቡ። ኣብቲ መናፈሲ ፓርክ ኣብ ዝተቐመጡ ሸሓንታት ናብ ምታራት ዝተጠብሱ ስጋታት ዝተበስዑ ቁራፃት ዕንፀይቲ ዝመሉ ይቕምጡ። ገሊኦም ባህላዊ ክዳን ዝለበሱን ሙዚቃ ኔፓል ድማ ካብቶም መቃልሒ ድምፅታት እናተፃወተ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት እቲ ምኽሻንን ምጥባስን ተወድዩ። ንከንቲባ ዳቦ ሎርድ ሜየር ጆሽ ብላክ ወሲኽካ ኩሉ ሰብ ክእከብ ጀሚሩ። ካብ ንእስነተያት ሒዘየ ኣብ ዳቦ ተቐሚጠ። ስለዚ 40 ዓመታት ኣብዚ ነይረ። ዝያዳ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ዝመፅሉ ንዝሓሸ ዓበይቲ ለውጥታት ነይሮም እዮም። ናብቲ ሙሉእ ስምዒት ማሕበረሰብ ብሓቂ ወሰኽ ገይሩ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ዳቦ ዘይነበረና ነገር ሂቡና እዩ። ካብቶም ዘብዕሉ ዘለዉ ሓንቲ ጋርጂ ጋንጉሊ ኣዶ ወንበር ኦራና ሬዚደንስ ኦፍ ኢንዲያን ሳብ ኮንቲነንታል ሄሪቴጅ ወይ ኦሪስከን ዝተባህለ ማሕበር ተወለድቲ ንኡስ ኣህጉር ህንዲ ዝኾኑ ነበርቲ ኦራና ዝኾነት በዓላ ካብ ምብራቃዊ ህንዲ ዝመፀትን እያ። ካብ ርእሳ ክሳብ ኣፃብዕቲ ኣጋራ ባህላዊ ልባስ ዝተኸድነትን እውን እያ። ከባቢ 1999 ናብ ዳቦ መጽአ። ምስ ስርሐየ መጽአ። ንነብሰይ እዚ ደሓን ስራሕ እዩ ረኣዮ ኢለያ። ምናልባት ኣብዚ 2-3 ዓመታት ጸኒሐ ናብ ካልእ ዓዲ ይኸይድ ኢለ ሓሲበ። ግን ከምቲ ዝበልዎ ሓመድ ዳቦ ሓንሳብ ሰኣነኻ ምስ ዓለቦ ኣይሰደካን እዩ። ጋርጂ ነቶም ጸገማት ከም ዘለዉ ተቐቢላ ዳቦ ቦታ ዓቤትን ማሕበረሰብን ኮይናላ ትብል። ቀሊል ጉዕዞ ኣይኮነን ነይሩ። ዓሌትነት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገበር ኣሎ። ኣብ ናእሽቱ ከተማታት ገጠር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ንዘይትፈልጦ ነገር ካብ ምፍራሕ ተበጊሱ ዘንሰዓርር ይመስለኒ። ንሕና ክንገብሮ ዝደለና ድማ ማሕበረሰብ ምምስራትን ምቕባልን እዩ። ማሕበርና ኦሪስካን ነዚ ኣብ ምፍጣር ሓጊዙሎ። ምክንያቱ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝተሓዋወሰሉ ወይ ዝሓብረሉ ቦታ ፈጢርና። ሓደ ዝተፈለየ ክፋል ጉጅለ ዘይኮነ ኩሉ ብሓባር። ስለዚ ፌስቲቫል ሕብርታት ድዩ ወይስ ዲቫሊ ወይስ ዝኾነ ካልእ ብምሉእ እቲ ማሕበረሰብ ይከብ። ኣብኡ ኢኻ ድማ ትመሃር፣ ትዓቢ፣ ትምዕብልን ኣውስትራልያዊ ትኸውንን።
መበል 50 ዓመት ምጅማር ኤስቢኤስ ንፅምብለሉ ዘለና እዋን ኢና ዘለና። እቲ ኣብ 1975 ብውሑዳት ቋንቋታት ዝጀመረ መደብ ኣብዚ እዋን ንኸም ቋንቋታት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ሶማልን ዲንካን ካልእ ቋንቋታት ኣፍሪቃ ወሲኹ ብልዕሊ 60 ቋንቋታት ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ምቕራብ ዝነጥፍ ዘሎ ህዝባዊ ሬድዮ እዩ። ነዚ ናይ መበል 50 ዓመት ምጅማር ኤስቢኤስ ምኽንያት ብምግባር ቋንቋ ትግርኛ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ንማሕበረሰቦም ፖሊሲታት መንግስቲ ኣብ ምፍላጥ ተመክሮም ኣብ ምክፋልን ንሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ ኣውስትራልያ እግሮም ክተኽሉ በብእዋኑ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ እናቐረቡ ሓሳቦም ዘቕርቡን ነዚ ሬድዮ ኣብ ምድንፋዕ ዓብ ግደ ካብ ዝገበሩ መራሕቲ መልእኽቲ እንቋ ኣብ ፅሓና ኣቕሪቦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም፣ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ፣ ኣቶ ኬነዲ ወልደ ማርያምን ኣቶ ልኡል ፍስሐን እዮም።
SBS Radio.
سلام حديثك بينكم ومسمعتنا SBS. أنا سوا أبرهام إزبهل كبروسفني فاوندر ناي إرفان أوستراليان وومن أند فاملي سابوت نيتورك فاوندر أند دايركتر معز سوشيال إنتربرايز نان فور بروفيت فاوندر أند دايركتر ناي ዝሓለፈ 2022 ክንስላን ሎካል ሂሮ ኣዝ ኣውስትራልያን ዘይር ኣዋርድ ፕሮግራም። እዚ ዓመት እዚ ከዓ ኦኤኤም ኮይነ ከዓ ኣዋርድድ ኮይነ ኣለኹ። ኣስትራ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያን ሜዳል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኩሉ በቲ ኣብ ዝዓዲ ድሕሪ መንፀአ ዝገብሮ ስራሕ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ስደተኛ ኮይነ ዝመፅእ ኣፍሪቃዊ ሰትላ ምግባር ዝገብሮ ምትሕበባርን ቃልሲ ክበሃል ይከኣል እዩ። ነቲ መሰል ናይ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ማልቲካልቸራሊዝም ክህልወና ዝግብኦ ተራ ኣብዚ ስርዓት እዚ ንዑ ንምዕባይ እውን ብዙሕ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ። ሎማዓልቲ ብምክንያት መበል 50 ዓመት ናይ ኤስቢኤስ ናይ ዳይቨርሲቲ ፕሮግራም ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምክንያት ብምግባር ኮንግራጁሌሽን ወይ እንቋዕ ነዚ ብፅሓኩም እንቋዕ መጎሰኩም ክብል ይደልዩኒ። ኤስቢኤስ ኤስቢኤስ ካብቲ ኣዝዩ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ፕሮግራም ብፍላይ ከዓ ነቲ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ኣብ ዝዓዲ ዝነብር በብቋንቁ ኣብዚ ዓዲ ክህሉ ዝኽእል ፀጋታት ኣውንታ ይኹም ብኣሉታ ዝረኣዩ ነገራት ብግቡእ ዝተኻእለ መጠን ብቋንቁኡ ተረዲኡ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ክጥቀም ኣብቲ ቻለንጅ ክገብሮ ወይ እውን ክቃለሶ ክልውጦ ዘለዎ ከዓ ክልውጥ ዓብዪ ተራታት ዝፃወት እዩ። ድሮ እኳ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ካብ ዝቆውም ናሕና ኮሚኒቲ እቲ ትግርኛ ስፒከር ወይ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ተዛራባይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ካብ ዝተፈላለየ ከም ዝጠቀስክዎ ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ሓበሬታ ብኣውንታውን ብኣሉታውን ሸኖን ክፈልጦ ዘለዎ ክርድኦ ዘለዎን ክሳብ ኣብ ዓዱን ኣብ ከባቢኡን ዝህሉ ዝተፈላለየ ኩነታት እቲ ሓበሬታ ብግቡእ ክሓልፍ ሰባት እውን ብኡ ክዘራርቡ ኣብ ዝገብሮ ብሓቂ ዓብዪ ኣውንታዊ ተራ ኣለዎ እየ ክብል ዝደሊ እሞ እዚ ብምግባሩ ስፔስ ካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መበል 50 ዓመቱ እንቋዕ ኣዕወተኩም ጎኒ ጎኒ ካ ብሓባር ከዓ ናብዝለዓለ ክቕፅል ከዓ ብሓደ ክንቃለስ ኢና ክብል ዝደሊ እተን ናይ ዲንካውን ናይ ኣምሕረኛ ናይ ሱማል ዝተፈላለየ ካብ ኣፍሪቃ ዝቐርብ ፕሮግራም እና ኣመጎስኩ እቲ ዝተረፈውን ከምኡ ዓይነት ዕድላት ክህልዎ ኤስቢኤስ ክሰርሓሉ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ምትሕባር ዘለዎ ክንገብር በዚ ገጣሚ እዚ ክፅውዕ ይደሊ የቐኒየለይ
በየነን ዝቅድም እዙ ስለዝሃብካኒ ሽመይ ኬነዲ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ይበሃል ናይ መስራትን ስራሕ መካየድን ናይ ኬነዲ ታክስ ኤንድ ቢዝነስ ሰርቪስስ ኣብ ፋይናንስን ኣብ ታክስን ዝነጥፍ ትካል የማነጅ ዝገብር ያው ምስ ኤስቢኤስ ዘለና ርክብ ያው ከምቲ ዝፍለጥ 50 ዓመት ገይረ ኣሎ ስሳሕ ብጣዕሚ እንኳዕ ንዚኦ ፀሓኩም ኢና ንብል መጀመርታ እንኳዕ ብሓደ ናብዚ ደረጃ እዚ እንኳዕ በፅሐ ኤስቢኤስ ከምቲ ዝፍለጥ ምስ ቤተሰብ ዓዲ ዘለና ብ ዓዲ ታይ ለውጢ ይካየደ ኣሎ እንታይ ኣሎ ሓዱሽ ነገር ንሰምዐሉ ተኣማኒ ናይ ሬድዮ ጣብያ እዩ ካብ ተወሳኺ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ዝገብሮም ናይ ፖሊሲ ቸንጅታት ተልዮም ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ተልዮም ሓደሽቲ መምርሕታት ተልዮም ምስቲ ኮሚኒቲ ብናይ ባዕሉ ቋንቋ ዝፋለጠሉ ብቀሊሉ ንክርድኦ ዝገበረ ናይ ሬድዮ ጣብያ እዩ ከምኡ እውን ብዛዕባ ታሪክና ብዛዕባ ጥዕና ትምህርቲ ነቲ ሕብረተሰብ መርኣያ ዝኾኑ ሰባት ብምቕራብ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ታክስ ዘለዎ ርድኢት ሕብረተሰብ ንክዓቢ ዓብዪ ግደ ተፃዊት እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብዝሓለፈ 12 ዓመት ዘለኒ ትዕዝብቲ ቅድሚኡ እውን ከም ፋረስ ማይግራንትስ ካብ ኣፍሪካ መፂና እቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘሎ ነገራት ክርዳእ ብግቡእ ስለ ዝኸውደ ነበረ ተኣማኒ ዝበሃል ቨሪፋይ ዝኾነ ተኣማኒ ዝበሃል ተረጋገፀ ናይ መልእኽቲ ናይ ምምሕላፍ ተግባር ስለ ዝፍፅም ኩሉ ሰብ ብዙ ነገር እዚ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ብጣዕሚ ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ ኤስቢኤስ ነቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ግደ እዩ ዘለዎ ክቕፅል ክጠናኸር ኢና ንደሊ ኣብ ዝቕፅል እውን ብተኻኣለ መጠንቲ ዘሎ ስራሖም ዘሎ ኮይኑ እቲ ኮሚኒቲ ናዓበየ እናበለ ስለዝመፅ ዘሎ እናበዝሐ ስለምፅ ዘሎ ሓደሽቲ ቆልዑ እውን ቋንቋ እውን ክፈልጡ ቀደም ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ኮሚኒቲ ይኹን ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ምስትሕዝ ዘሎ ክረአ ከሎ 10 ብላዕሊ ኮይኑ እዩ እዚ ከዓ ብተፈላለዩ ምክንያት ክኾን ይኽእል ከምዝፍለጥ ናይ ዓየ ከባቢና ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሕብረተሰብ እዚ እናበዝሐ ብዙሕ እናተምሃረ ብዙሕ መረዳእታዊ ዝደልየሉ ደረጃ ኢና ዘለና እዚ ከዓ ንኤስፒኤስ ኣሚቶፍ ቻለንጅ እዩ እዚ ከመይ ገይሩ ዝብድሆታት እዚ ይዋፅኦ ብደንብ ክሕሰበሉ ዝግባእ ነገራት እዩ እና እቲ መንግስቲ እውን እዚ ፈረስቲ ማይግራ ዝበሃል ምእማት ኣብ ወፃእ ተወለድና መፂና ዚ ኣውስትራልያ መነባብሮና ዝገበርና ንበሃል ሰባት ብዙሕ ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘሎ እዙይ ትኩረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ንቐፃሊ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብ ሰላም ምዕባለ ትምህርቲ ጥዕና ሓደሽቲ ለውጥታት ካብ መንግስቲ እንትመፁ ከለዉ ብትክክል ኣብ ምርዳእ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓዲ ዘሎ መረዳእታት ውን ብትክክል ናና ንክበፅ ብዙሕ ጣይስሙ ታሪክና ንክንፈልጥ ብምግባር ኣብ ፖሊስታት ለውጥታት ካብኡ ብላዕሊ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ መርኣያ ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ ሕብረተሰብ ክፋላት እናቅረብካ ምክሪ ንኽቡ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ላይፍ ሂወት ክቅይር ከም ዝኽእል ክገብሩ ዝኽእሉ ነገራት ክረአዩ ክግበሩ ኣለዎም እየ ዝብል ኣብ ሰላም ኣብ ልምዓት ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ምውሃድ ኣብ ሃርሞኒ ኣብ ሰላም ክሰርሕ ሰናይ ትብኒት እዩ ደጊመ እንኳዕ ኣብ ዝተሓኩም ኤስቢኤስ ትግርኛ ብጠቃላ ኤስቢኤስ
SBS Radio.
ይቀኒለይ ዘየነ ፅቡቅ ዕድል እዩ መጀመርታ ኣነ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ይበሃል ካልእ ኣፍሪካዊ ዝኮነ ኣፍሪኮስ ዝበሃል ናይ መንሰይን ኮሚኒቲ ናብዛ ዓዲ ሓገዝ ትካል እዩ እዚ 50 ዓመት በዓል ናይ ኤስቢኤስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ከም ሕብረተሰብ ብሓደ ክንቀሳቀሰና ብሓደ ከጉዕዘና ክኢሉ ምክንያቱ ግደ ናይ ኤስቢኤስ ካብቲ ጀመሮን ሎሚ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ መፅኡ ከመይ ገር ንቅድሚ ትኸይድ ንዝብል ከም ሰረት ኣብቲ ህዝቢ ከመይ ገርካ ትወሓድ ሓገዝ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ብዝከኣሎ ዝህቦ ናይ ኢንፎርሜሽን ናይ ሓበሬታ ኮይኑ ናይ ካልእ ዓይነታት ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ እዚ ድማ ንክቅፅል ተስፋ ገብር ብዝበለፀ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኤስቢኤስ ዝነበሩን ሕጂ ዘለዎን ይፍለ እዩ ምክንያቱ ቀደም ኤስቢኤስ ፓብሊክሊ ፋንድድ ኮይኑ ዘካይዘ ዝነበረ ዝበለፀ ነይሩ ሕጂ ምስ ኮመርሻል ስለ ዘለውን ነቲ ኮመርሻል ምዕጋብ ግዜ ወስድ ኣሎ ንሱ ውን ኮምፕሮማይዝ ክገብር እዩ። ስለዚ እቲ ማለት ካልቸራል ፋውንዴሽን ናይቲ ህዝቢ ኣብ ኤስቢኤስ ኤቢሲን እዩ ዝምስረት። ኤስቢኤስ ብጣዕሚ ብዝያዳ ናብቲ እንግሊዝ ደ ይዛረብ ሕብረተሰብ ግደ ተፃዊቶም እዮም። እዚ ግዜ እዚ እውን ዓብይ እዩ። ካብቲ ዝጀመሩ ብሰብዓታት ክሳብ ሕዚ ዘፍረዮ ብዙሕ ነገራት እዩ። ሕዚ ናብኡ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ? እዚ ነገር ዝምቕፃሉ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናብኡ ዘለውን እቲ ናይ ፓብሊክ ኤንጌጅመንት ዝበርትዕን ዝበለፀን ክኸውን፣ ምክንያቱ ሕጂቶም ዝመፃናሕ መጀመርታ ብዛዓዲ ደቅና ኣለዎ ዓብዮም ንዓቶም ከመይ ጌር ካብዚ ሓድሽ መስርሕ ምስኣቶም ተዋህዶ ምስኣቶም ተራኽቦ፣ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ጥራሕ ኣይኮንና ንነብር እዞም ደቅናቲ ታሪክ ወሲዶም ንቅድሚ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ንዓቶም ከመይ ጌርካ እቲ መንገዲ ዝበለፀ ክኸውን። እቲ ኤስቢኤስ ከም ናይ ኢንፎርሜሽን ከም ናይ ቋንቋ ሰረት ብዙሕ ተረኺብዎ ብዙሕ ናይ ቋንቋታት ሃብቲ ስለ ዘለዎ በዚ ናይ ቋንቋታት ሃብትን ደቅና ኢንተረስት ናቶ ክፍርውን ኣገዳሲ ይኸውን። ስለዚ ካብዚ መፃናዮም ንዘለናየን ንዝኮዞ ዘለናን ኣብዚ ዝርዮ ዘሎ እቲ ዝመፀናዮ ተማዓና ፍቂምና ኣትኪልና ሕጂ እውን ኣብዚ ዝፅሕና ኣሎ፣ ግን ንደቅና ከመይ ገሩ ንቅድሚት ወስዶም ንዝብል ሕቶ ብዝያዳ ክሕሰበሉ የገንዝብ ይቀኒ የለ
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ኣሎ ልኡል ፍስሕ ኣበሃል ኣብዚ ዓዲ ልዕሊ 33 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ስራሐይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤንጂኦ ከምኡ ናብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቆፂረ ሰርሕ ነይረ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተዓዘብኩ ኤስቢኤስ ንካልኦት እንግሊሽ ንዘይዛረቡ ኮሚኒቲታት ዝተፈላለዩ ቋንታታት ፕሮግራም ገብር እዩ። እዚ ፕሮግራም እዚ ብፍላይ ኣብ ግርምትካል ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ንሕብረተሰብ ኢንፎርሜሽን ንክበፅሕ ዓብዪ ግደ ነይርዎ። ብፍላይ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ዝጅምር ኣቲንክ ልዕሊ 12 ዓመት ገይሩ ከምኡውን ካልኦት ኣፍሪካ ቋንቋ ትቅድም ክብሉ ፕሮግራም ተጀሚሮም ነይሮም። እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ኣይ ክንዲ ብያታያታ ዳይሬክትሊ ካብቶም ሰርቪስ ፕሮቫይደር ብቋንቋኦም ንክሰምዑ ዝገብር ዓብዪ ግደ ኣሎ። ኣብ ቀፃላይ እውን ኣክፊ ሓቢሉቲ ፕሮግራም ብፍላይ መናእሰይ ቆልዑ ብቋንቋኦም ፈሊጦም ኢንፎርሜሽን ክረኽቡ ትምህርቲ እውን ክረኽቡ ዝገብርሉ ቤቲ ናይ ካልኦት ሓገዛት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ፕሮግራም እናዳለወ ተዝቐርብ ከምኡ ከዓ ዝርርብ ናይ ዝዓዲ ናይ ኣውስትራልያ መነባብሮ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ንክፈልጥሉ ዝገብርሉ መደብ ተዝገብር ብጣዕሚ ዝበለፀ ይኸውን እየ ዝብል ብሓፈሹ ኤስቢኤስ ኮሚኒቲታት ዝገብሮ ዘሎ ዓብዪ ቁም ነገር ስለ ዝኾነ ኮንግራጁሌሽን እንኳዕ ከዓ 50 ዓመት ኣብ ቃዓኩም ኢለ ትምኒተይ ይገልፅ። ኣብ ቀፃሊ ከዓ ዝበለፀ ፕሮግራም ጌርኩም ከምኡውን ሓደሽቲ ፕሮግራማት ፈጢርኩም ብዝያዳ ክተገልግሉና ከዓ ኣላቦ ይቕኒለይ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ዝተዳለዎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርሳቱ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱዶፊን ብዓወት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ኣብ ፈረንሳ ተጀሚሩ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙድብራንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ይሳተፉ ኣለው። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ታዱ ተሸመ ማሃሩ ካብ ውድድር ወፃኢ ወዝቢ ንዝካየድ መርመራ ደም ኣትለቲክስ ዓለም ዘላቶ ቦታ ብዘይምሕባራ ናይ 22 ኣዋርሕ እገዳ ተነቢሩላ። እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ንኣውስትራልያዊ ኣሰልጣንያ ዝነበረ ኣንጂ ፖስኮግሉ ክልተ ወቅትታት ምስኣ ድሕሪ ምፅንሑ ከም ዘባረረቶ ፍሊጣ። ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 40 ዓመቱ ተወሳኺ ዋንጫ ንሃገሩ ምፅኡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርሳት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ ርክባት ናይዚ ወቅቲ ዝኾነ ውድድራት ኣልማ ዛውሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያዊት ፍሮይኒ ሃይሉ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ካልአይቲ ወፅያ። ፍሮይኒ ኣብዚ ውድድር ብሉፅ ግዜያ ከተመዝግብን ከላ እታ ቀዲማታ ብምእታው ዝተዓወተት ኬንያዊት ቢትሪሽ ሸበት ኣብ ታሪክ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ ኣላ። እቲ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውድድር ብካልእ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋዩ ተታሒዙ ዘሎ። ብርቂ ሓየሎም ካብ ፖዴም ወፃኢ ኣትያ ራብዒቲ ክትወፅእን ከላ ጉዳፍ ድማ ሓምሸይቲ ምእተዋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ታዱ ተሾመ ማሩ ካብ ውድድር ወፃኢ ወዝቢ ንዝካየድ መርመራደም ኣትለቲክስ ዓለም ዘላቶ ቦታ ብዘይምሕባራ ጥሕሰት ፈፂማ ዝሓለፈ ሰሉስ ናይ 22 ኣዋርሕ እገዳ ተነቢሩላ። እዛ ኣብ ውድድር ማራቶን 2:17 ደቂን ግዜ ተመዝግብ ታዱ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ 3 ግዜ ካብ ውድድር ወፃኢ ዝካየዱ መርመራታት ከየካየደት ሓሊፋ። ከምኡ ዘይምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ መምርሒታትን ሕግታትን ኣትለቲክስ ዓለም ብኡ ንብኡ ከም ጥሕሰት ፀረ ዶፒንግ ይቁፀር። ብመሰረት ክብሪ ኣትለቲክስ ዝከታተል ክፍሊ ኣትለቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ታዱ ኣብ መንጎ ሕዳር 7/2023 ጥቅምቲ 13/2024 3 ግዜ መርመራታት ክትገብር ዝግብኣ ዝነበረት ከይፈፀመቶ ተሪፋ። እቶም ቀዳሞት 2 ጥሕሰታት ኣብቲ ኣትሌታት ኣበይ ከም ዘለዉ ቅኑዕን እዋናውን ቦቶኦም ዝሕብሩሉ ኣዳምስ ዚ ኣንቲ ዶፒንግ ኣድሚኒስትሬሽን ኤን ማናጅመንት ሲስተም ዝተባህለ ፋይል እቲ ወኪላ ከይሓበረ ስለ ዝዘረፈዮም። እዚ ኣሰራርሓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ግሎባዊ ፃዕርታት ፀረ ዶፒንግ እዩ። ጓል 23 ዓመት ታዱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተርታ ኣትለቲክስ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ መበል 16 ተሰሪዓ ዝነበረት ኮይና ናይ 2021 ዓወታ ኣብ ባርሴሎና ወሲኽካ ኣብ ብዙሓት ውራያት ማራቶን ኣብ ዝለዓሉ 10 ተርታታት ወዲያ። ድሕሪዚ ገዳ ድሕሪ ጥቅምቲ 13/2024 ዘመዝገበቶም ኩሎም ውፅኢታት ክስረዙ እንከለው ክሳብ ታሕሳስ 2026 ድማ ኣብ ዝኾነ ውድድር ኣይ ክትሳተፍን እያ። መበል 76 ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱ ዶፊን ሰንበት ብዓወት ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ዝኾነ ስሎቬንያዊ ታዴ ፖጋቻር ኣብ ፈረንሳ ተጀሚሩ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካትት ዝመፅእ ሰንበት ዝዛዘም ቅድድም ኤርትራውያን ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን ኣባል ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲም ሄኖክ ሙሉብራንን ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብቲ 195.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ሄኖክ መበል 93 ደረጃ ሒዙ ክኣቱን ከሎ ኣማንኤል ቁሩብ ድሕር ኢሉ መበል 144 ከም ዝኣተወ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ መበል 105 ቅድዲ ምሽክለታ ብራስልስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ መበል 20 ተርታሒዙ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ። ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ቲም መሊየር ተዓዋቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ በርጎስ በርፐለት ቢኤች መርሃዊ ቅዱስ ኣብቲ 5 መድረኻት ዝነበርዎ መበል 31 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስሎቬንያ ተሳቲፉ ብሓፈሽኡ መበል 64 ተርታሒዙ ክውድእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ብሕፅረት ግዜ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ኢብራሂም ዓሊ መደብ ስፖርት ከነቕርቦ ይከኣልናን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ክፀንሐኩም እዩ። እጅግና ዜና ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ሞ ክንውድእ 830 ኣውስትራልያውያን ከም ኣካል ፅምብል መዓልቲ ልደት ንጉስ ናይ ክብሪ ሽልማት ረኺቦም። ፕረዚደንት ትራምፕ 2,000 ወተሃደራት ሃገራዊ ሓለዋዊ ናሽናል ጋርድ ነቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተፈጢሩ ዘሎ ኣግርግርዶ ንኸብሉ ክዋፈሩ ስልጣን ሂብዎም። ካርሎስ ኣስትራዝ ኣብ ቴኒስ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ንጃኒክ ሲነር ብምስዓር ሻምፒዮን ኮይኑ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ብሮም ማልቲ